Portréty.
Nerušené a smysluplné chvíle s pořadem Portréty vám, milí posluchači, přeje Jan Sedmidubský. Pokud nás posloucháte přímo z rádia, pak vězte, že právě dnes, 2. října roku 2014, se protagonista dnešního pořadu dožívá 85 let a my mu tímto blahopřejeme. Jeho osobní i občanská historie už je léta spjata s Brnem a s tamními disidenty. A mimo pražské opozičníky by bylo dobré si připomínat nejenom v souvislosti s rokem 1989, který tu pravidelně probíráme až propíráme. Bude řeč o evangelickém faráři a teologovi Janu Šimsovi. Jan Šimsa byl ovšem, nebo je, rodákem z Prahy, přišel na svět v rodině Jaroslava Šimsy, redaktora a sekretáře organizace křesťanské mládeže IMKA. Bylo to 2. října roku 1929. Rodinné kořeny zjevně Šimsu předurčovaly k jeho budoucí profesi, ale jednoduchá cesta to pochopitelně nebyla. O tom všem už si budeme povídat se spoluautorem a hostem dnešního pořadu Pavlem Hlavatým. Hezký den.
Dobrý den.
Pavle, já bych začal tím, že když ještě Jan Šimsa dávno nebyl ani plnoletý, jeho rodina se přesto podílela na protinacistickém odboji. Jakou to mělo podobu, respektive co o tom tehdy 10-11letý kluk mohl vědět, aby sám nebyl v nějakém extrémním nebezpečí?
No, Jan Šimsa o tom lecos věděl, samozřejmě podílel se dokonce i na ilegálním klubu lesní moudrosti, což byla zjevně taková aktivita na úrovni jeho věku, která tehdy fungovala, ale jinak jeho rodina byla skutečně velmi aktivní, jeho otec byl bohužel potom zatčen gestapem a zemřel koncem války v koncentračním táboře, jeho matka se dál účastnila odbojových aktivit, kromě toho se starala o Jana Šimsu i jeho sourozence, takže ten odbojový, řekněme, étos tam byl nějakým způsobem a určitě ho formoval už v tomto, řekněme, útlém věku.
Když už si narazil na ligu lesní moudrosti, mohl bys to trošičku rozvést, protože nevím, jestli se dá předpokládat, že je to obecně známá organizace nebo pobočka IMKY.
No, ligu lesní moudrosti, jeho otec byl předsedou za první republiky této organizace. Zjevně šlo tedy o jakousi transformaci během toho protektorátu do takových, řekněme, ilegálních či poloilegálních, no pak už ke konci války asi skutečně ilegálních podob, kdy šlo tedy o určité pobyty v přírodě, nějakou komunikaci, která byla vlastně v té době mimo kontrolu těch oficiálních, řekněme, právě kuratoria Emanuela Moravce, které právě fungovaly tyto aktivity koncem války, ty poslední 2-3 roky byly zaměřeny na mládež a různým způsobem bylo nutno jim čelit.
Čili byl to takový antinacistický antipionýr.
Řekněme.
Pojďme do převratných a převratových dní roku 1945. Mnozí z našich posluchačů jistě znají jméno Přemysla Pitra. Možná méně známé je, že Jan Šimsa se stal jako tedy mladík jedním z blízkých spolupracovníků tohoto velkého humanisty. Co o tom je známo?
No, oni se seznámili podle Jana Šimsy tedy již za války v roce 44, kdy mu bylo necelých 15 let Janu Šimsovi a on jednoznačně tedy Janu Šimsu výrazně ovlivnil už třeba tím přístupem, že mu nabídl tykání a že považoval tyto, řekněme, chlapce, mohu-li to klidně tak říct, kteří se s ním seznámili za své budoucí spolupracovníky a podle toho se k ním choval. Bylo zřejmé, že Přemysl Pitr měl velmi výrazný talent jednak na odhad lidí a jednak na tu formaci, kterou ti lidé tedy potřebovali.
Co se dá dodat k těm letům 45 až 48, kdy Jan Šimsa odmaturoval? Je tam nějaká podstatná událost v jeho životě?
No, on spolupracoval s Přemyslem Pitrem po válce, tedy již otevřeně, a Přemysl Pitr byl jaksi zvláštní tím, že zatímco během protektorátu se staral o židovské děti a organizoval jednak jejich ukrývání, jednak jejich odjezd mimo tedy protektorát, tak po roce 45, respektive po tom, co skončila druhá světová válka, tak se stejně angažoval i co se týkalo těch německých dětí, tady těch sudeckých, které byly v našich internačních táborech a jejichž postavení vůbec nebylo jednoduché a on prostě považoval za podstatné, že jde o dítě. Nezajímalo ho, zdali to dítě je židovské, české nebo německé, snažil se pomáhat všem.
A v tom tomu tedy byl napomocný i Jan Šimsa. On po té maturitě roku 1948 začal studovat a teď s jistou dávkou sarkazmu by člověk mohl říct, že lépe si vybrat nemohl vzhledem k době, začal studovat teologii, což asi od začátku nebylo vůbec jednoduché, protože pokud je známo, tak už v roce 1952 měl jakousi první zkušenost s nátlakem státní bezpečnosti. Nějaké detaily k tomu bychom alespoň měli říct.
No, on uvádí, že v té době byl poprvé zatčen. Byl zatčen takovým tím, řekněme, typicky kamuflovaným způsobem, že mu nejprve bylo řečeno, že pojede jako nějaký vzorný, tuším, že pokrokový student dokonce do Polska. A když tedy
pokrokový student teologie.
Něco takového. A když usedl tedy do auta, tak mu bylo řečeno, že je vlastně zatčen, že zatčeni byli i jeho přátelé a poté zjistil, že šlo tedy o to získat ho ke spolupráci se státní bezpečností. On tuto spolupráci tedy razantně odmítl a v tom roce 52, tedy řekněme jednoznačně už formoval svůj celoživotní postoj a formuloval to on sám tak, že ho doma učili nepodepisovat nic, s čím nesouhlasí, neříkat nic, s čím nesouhlasí a v tomto duchu tedy.
Ta studia tedy skončila, abychom to dopověděli.
No, on, řekněme, poměrně překvapivě dostudoval skutečně a poté byl tedy povolán na vojnu. Dodejme, že vojna tehdy pro faráře to byly 2 roky.
Ale ne u běžného útvaru.
On byl nejprve u ženistů a poté byl přesunut k pomocným technickým praporům. Po letech na to velmi vzpomínal, že to byla výrazná škola. Nicméně u nich nesetrval tu dobu, kterou měl, protože měl žloutenku a byl tedy nakonec z vojny propuštěn.
Pardubice, Praha, Klášter nad Dědinou, to tady mám napsáno, že byla působiště Jana Šimsy jako evangelického duchovního v těch prvních letech, kdy byl opět v civilu. Ovšem, narazil jsem i na informaci, že on měl v té době jakési, řekněme, potíže i v rámci evangelické církve. Jak se to dá charakterizovat?
No, nevím, jestli bych to charakterizoval slovy potíže, ale on patřil k takovému, řekněme, neformálnímu hnutí, tedy v evangelické církvi, které se formovalo na přelomu 50. a 60. let. Velmi výrazně bylo ovlivněno myšlenkami německého pastora a teologa Dietricha Bonhoeffera, který byl tedy popraven na konci druhé světové války, tedy na samém jejím konci na přímý Hitlerův příkaz. Jenom bych dodal, že portréty tohoto velkého německého myslitele jsme dělali před několika lety a lze je tedy na webu Českého rozhlasu najít. A dalším velmi výrazným myšlenkovým zdrojem byl tedy český filozof Emanuel Rádl. A když se podíváme na ten seznam těch lidí, nebo aspoň těch nejznámějších jmen, která se tedy hlásila k té nové orientaci, tak pochopíme možná, proč se tomu říkalo potíže. K těm lidem patřil Ladislav Hejdánek, Alfred Kocáb, Božena Komárková, Miloš Reichert. Vidíme, že prostě jsou to jména, která známe, řekněme, o 15-18 let později v jiných souvislostech a je nám jasné, jakým způsobem tedy se tito lidé dál vyvíjeli.
Jan Šimsa potom v průběhu 60. let nastoupil jako farář sboru v Prosetině, nedaleko Žďáru nad Sázavou a tam vlastně pobyl až do prvních normalizačních let. 68. rok, tam není žádná podstatná zmínka u něj.
No, co se týče roku 68, přece jenom nějaké aktivity tam jsou zajímavé. Jednak byl zmlácen 7. listopadu 1968 na Václavském náměstí, to uvádí v jedné ze svých vzpomínek, a jednak se mu podařilo uspořádat výběr z dopisů svého otce a tato kniha skutečně vyšla. Dále se podílel na překladu velmi krásné knihy, tedy výběru vězeňských dopisů a básní Dietricha Bonhoeffera, ale ta už bohužel nevyšla a byla publikována až po roce 1989.
V roce 1973 pak režim odňal Janu Šimsovi takzvaný státní souhlas. To byla taková roztomilost, že stát mohl rozhodovat, kdo bude duchovním a kdo ne. Co bylo tou bezprostřední záminkou pro tohleto?
Já se přiznám, že jsem k tomu žádnou bezprostřední záminku nenašel a dokonce jsem našel jakési vyjádření Jana Šimsy, že ani on neví, co bylo tou skutečně bezprostřední záminkou. Samozřejmě Jan Šimsa byl zjevně nezávislá osobnost, byl členem nějakých církevních komisí, odmítal jaksi tu řekněme, normalizaci, neboť všechny církve nebo jejich většina na konci 60. let se začaly osamostatňovat, začaly jednat autonomně a začaly být aktivnější a je jasné, že tedy ten normalizační režim musel ty církve zase dostat do toho,
zmáčknout.
Do toho stavu, v kterém byly před, řekněme, tou druhou polovinou 60. let.
My tady máme konečně čas na první text. Ty jsi vybral nejdřív úryvek z fejetonu, jaksi přátelsky adresovaného Ludvíku Vaculíkovi. Proč právě tento text?
No, ten text je zajímavý z několika důvodů. Jednak Ludvík Vaculík a Jan Šimsa byli ve velmi přátelských vztazích. On, Jan Šimsa tedy napsal Ludvíku Vaculíkovi, tuším, že to bylo v roce 67 v souvislosti s jeho románem Sekira, který se mu velmi líbil a poslal mu k tomu nějaké své hodnocení a podobně. A pak tedy mezi nimi vznikla velmi přátelská korespondence dávno ještě před Chartou 77. A jednak Ludvík Vaculík zřejmě na základě těch dopisů usoudil, že Jan Šimsa má jaksi co říci a že by bylo dobře, kdyby psal a tlačil ho k tomu, aby psal fejetony a Jan Šimsa se tomu určitým způsobem bránil a tento text vlastně vznikl na základě toho, že Jan Šimsa poslal v dopise něco na způsob, jako takto bych třeba eventuálně mohl psát a Ludvík Vaculík z toho vlastně ediční nějakým zásahem udělal fejeton.
Tak a možná bychom měli jenom uvést pro pořádek, v jaké knize nebo knížce tento a další texty vyšly, protože ono těch knih Jana Šimsy mnoho není.
No, já sám vím osobně pouze o jedné, a to jsou Bitky Jana Šimsy, které vyšly v roce 2000 ve velmi nízkém nákladu. Tady v tiráži vidím, že to mělo 600 kusů, ta kniha je dnes, dalo by se říct, sběratelský unikát. A kromě ní vlastně vyšla ještě ta zmíněná korespondence s Ludvíkem Vaculíkem, o které bych se obávám mohl říci přesně to též. To znamená, opět je to sběratelský unikát.
Takže z knihy Bitky Jana Šimsy teď tedy pár řádků Ludvíku Vaculíkovi.
Dost jste mě doběhl svou žádostí, abych už také napsal nějaký fejeton a nepsal jenom ty dlouhé dopisy. Předně jste tím dal zapravdu mileně a pak se opět provalí moje stará bolest, že totiž neumím psát. Sepisování kázání mělo tu výhodu, že jsem měl v mysli před sebou posluchače a pak také, že to muselo být k určité hodině připraveno. Dopis má tu výhodu, že má svého adresáta a člověk musí potvrdit, že mu dopis z 18. května tohoto roku přišel v pořádku a že přišly i jeho přílohy. Kdežto, když sednu ke stroji a chci psát něco pro všechen lid nebo pro laskavého čtenáře, pero mi padá z ruky, respektive v tomto případě klapka nebo páska. Přitom námětů a vyloženě krásných námětů by bylo, nepolitických a opravdu fejetonistických.
Po roce 1973, tedy po onom odejmutí státního souhlasu, ještě Jan Šimsa 2 roky žil v Prosetině, psal vlastně kázání pro svou ženu a zároveň se mohl živit jako údržbář církevních objektů, řekněme. V roce 1975 nebo 76, to mě Pavel upřesní, se Jan Šimsa s rodinou přestěhoval do Brna a díky přátelům se tam mohl začít živit jako skladník ve výzkumném ústavu makromolekulární chemie. To Brno, to jistě znamenalo nějaké zase další okysličení pro Jana Šimsu.
No, Brno samo o sobě bylo v té době velice takovým, řekněme, osobitým opozičním ostrovem, neboť Praha byla samozřejmě takovým, řekněme, centrem jakoby zemským, ale zatímco v jiných městech, těch větších, ty opoziční skupinky byly skutečně postaveny na jednom, dvou silných jedincích, tak to Brno bylo vedle Prahy vlastně, by se dalo říct, jedinou další komunitou, kde fungovaly ty opoziční vztahy a bylo to tam takové, těžko říci, jenom ekumeničtější, prostě bylo to tam takové názorově daleko pluralističtější, neboť v Praze zase, jak bylo těch disidentů, nebo tehdy, těžko říkat disidentů, možná už ano, tak jich bylo tolik, že vlastně ty určité skupinky se scházely dlouhou dobu odděleně a vlastně teprve Charta je nějakým způsobem integrovala underground, katolíky, evangelíky, ale bývalé komunisty, masarykovce a řadu dalších tedy obdobných skupin, zatímco v Brně jich bylo na jednu stranu tolik, že už se tam dalo mezi sebou komunikovat, ale na druhou stranu ne tolik, aby tam vznikaly tyto oddělené skupinky.
My než se ještě vrátíme k té brněnské scéně, kde by určitě mělo zaznít mimo jiné alespoň pár men, třeba Božena Komárková, tak já bych tady rád uvedl další Šimsův text, tedy po té krátké ukázce pro Ludvíka Vaculíka. Ten text se jmenuje Oražení a ponížení. Možná je to trochu zvláštní název, mohl bys něco k tomu říct krátkého?
No, ono by asi bylo dobře se vůbec zmínit o tom, co vlastně tedy Jan Šimsa psal v tom dopise Ludvíku Vaculíkovi, z kterého tedy Ludvík Vaculík udělal fejeton.
To bylo tak nahozené.
O tom hovoří. A vlastně ta kniha Bitky Jana Šimsy, tak její podstatnou část tvoří skutečně texty, které jsou vlastně vždycky nazvané Bitka někde nebo s někým nebo podobně. A to jsou jakési vzpomínkové texty na opravdu třeba druhou světovou válku, těsně poválečné události, něco ještě i dalšího, ale nikoliv mnoho. A kromě toho vlastně Jan Šimsa psal takové suše strohé texty na obranu přátel, různých disidentů, myšlenkových proudů. A to jsou skutečně texty, které vycházely třeba v Infochu, a nebo pak z nich byly i různé zprávy Voncu nebo podobně. Takže to jsou texty spíše opravdu takového velmi stroze informativního charakteru. A co se týče toho textu Oražení a ponížení, ten je vlastně, bych řekl, takový výjimečný v tvorbě Jana Šimsy, neboť tam on ty zkušenosti z těchto, řekněme, strohých textů, kde se zastává různých, tedy utlačovaných, tak jakoby napsal takovou širší úvahu, velice pozoruhodnou, zajímavou. Já si myslím, že je to jeden z jeho nejlepších textů, kde vlastně uslyšíme, jak on postupoval při tom akceptování toho svého uvěznění, svých spoluvězňů a podobně. My uslyšíme bohužel pouze ukázky, ten text je dost obsáhlý.
Tak teď tedy první část ukázky z textu Oražení a ponížení.
Připravovali mě na ně už v předškolním věku. Potkávali jsme je na pankráci u soudu. Chodili v soukených oblecích s kulatými čepicemi z práce ve volnějším tvaru a doprovázeli je dva postarší dozorci. Na nás děti se smály a na maminku mávali, nebo to snad bylo obráceně. Mýval jsem z nich z kraje trošku strach, ale maminka mi vyložila, že to nejsou lidé zlí, ale lidé v neštěstí. Bylo mi 10, když se můj otec stal jedním z nich. Byl na Karlově náměstí, to se ještě dalo z Novoměstské věže psát vzkazy prstem na zeď. Pak byl v Terezíně, přes 2 roky v Mnichově Štádlheimu, u soudu ve Stuttgartu, při eskortě na skok v Ulmu, na Pankráci, aby doputoval v Dachau. Od té doby to byli přátelé nejen mých rodičů, ale také mý, ať už tam zůstali, byli tam, přišli odtamtud, nebo tam měli jednou přijít. V 19 jsem se proplížil za pomoci profesorky Arny Pakové večer do neosvětlené kanceláře Chotěbořské věznice, abych si pohovořil se Zdenkem. O 4 roky později jsem v PTP poslouchával vyprávění vynikajících expertů, někdy i politických. Hodně jsem o vězeních a táborech četl a věděl. Moje žena se věnovala historii odboje, publikovala studie o odbojářích a jejich věznění a spolu jsme vydali jako knížku výbor z unikátní sbírky dopisů, ucelených textů a zápisků z 5 let věznění mého otce. Až do stádia sloupcových korektur dotáhlo nakladatelství před 8 lety můj a Heriánův překlad dopisů a studií německého teologa odbojáře Dietricha Bonhoeffera. Jehož Haftbericht o berlínské věznici Tegel mne svádí ke srovnání s Bohunicemi.
Jan Šimsa jako jeden z prvních Brňanů podepsal chartu 77, takže odsud už vede jaksi přímá linka k jeho uvěznění, k jeho vazbě, nebo jak to bylo?
No, je to trochu složitější. On byl uvězněn tedy na 8 měsíců, část strávil ve vyšetřovací vazbě a část skutečně ve vězení za to, že vlastně jakoby napadl veřejného činitele. Skutečnost byla taková, že jeho žena chtěla nějakým způsobem zachránit poslední dopis Jana Patočky. Policista provádějící domovní prohlídku se na ní obořil a Jan Šimsa jí tedy bránil. Pokud se pamatuju dobře, tak jsme našli to spojení, že schodil policistu do peřin. Tady vidíme, jakým způsobem, není to jediný případ, i více disidentů bylo vlastně souzeno za napadení veřejného činitele, které v zásadě spočívalo vždy v tom, že byli napadeni tímto veřejným v uvozovkách činitelem.
My bychom si teď vlastně mohli poslechnout ještě další ukázku z onoho textu o ražení a ponížení, protože ty řádky jsou vlastně psány pod dojmem tedy zkušeností s politickým kriminálem. Těžko říct, jestli 8 měsíců v tomto kontextu je jaksi množství větší než malé nebo ne.
Musím se přiznat, že jsem sdílel s mnoha dalšími faráři, profesory, novináři a reformisty představu, že je jakýsi podstatný rozdíl mezi politickým a civilním vězněm. Nespravedlivě postižený je ten politický a přinejmenším by se s ním mělo jednat jinak, aspoň jako za první republiky, či podle zákona a předpisů. K té představě patří domněnka, že kriminály a soudy musí být, neboť patří mezi nástroje a zbraně, jimiž vrchnost brání tomu nejhoršímu ve společnosti, jež by se bez příslušníků a žalářů zhroutila. Za hranice tohoto postoje jsem se dostal až na cele. Přes všechnu už předškolní přípravu jsem byl začátečník ve vztahu k civilním vězňům. Zprvu jsem měl na cele samou 109, a to je skoro politický paragraf. Ovšem aplikuje se i na kluky v noci zadržené v Bratislavě bez občanských průkazů, které jim odňali strážci Tatranského národního parku, když tam chtěli rozdělat oheň. A poněvadž měli zálesácké dýky a mapu Jugoslávie a přišli do rukou zkušeným vyšetřovatelům, dostali přípravu ozbrojeného přechodu státních hranic a pokud je nezachránili psychiatři a neulili na pakárnu, tak jsou tam dodnes a podle protisocialistického kastovnického učení o recidivismu na celý život. Po 5 měsících Bohunic jsem se dostal na Bory. Mýval jsem až závrať z toho množství tváří, postav, povah, osudů, rozsudků, příběhů a neštěstí. Všechna vězení a tábory v dějinách jsou fantastické svou koncentrací spousty lidí na malém prostoru. Nástupy na jídlo na centrálu byly pro mne vždy show ve velkém stylu. Kostýmy, zbytky mundurů, vítězných i poražených armád byly malebné. Masky zálesácké, zbojnické, divošské, cikánské, tvarohové, pikvikovské, ale jako v pravé jedničce, hlavně mladé. Kdykoliv se mi někdy neznámí muklové z cizích úseků nelíbili, nebo jsem se až děsil pohledu na jejich postavy, vygumované, inertní obličeje, popelavé tváře, zbrázděné, muklovsky oraženými rysy, tak jsem se nutil si představit, jaký je pohled na nás, na dřevěné komando, kam jsem se dostal díky aktivitě mé ženy a blahoslaveného výboru na obranu mne a dalších. V patře nad sebou jsem den jak den vídal nastupovat jednoruké, jednonohé, poloslepé, chromé, jejichž přítomnost, podobně jako setkání se slepými, mne vždy zahambilo, jako bych za tuto hambu lidského pokolení osobně mohl.
Pro úplnost jsme neřekli, kdo všechno tedy v brněnském disentu a zvláště v tom chartovním dění spolu s Janem Šimsou figuroval.
No, těch jmen byla celá řada, můžeme uvést například Jaroslava Šabatu a možná trochu kontroverzně hned po něm Petra Cibulku, ale třeba Petra Pospíchala, již několikrát zmíněnou Boženu Komárkovou, a těch jmen je opravdu celá řada. Těžko se vybírají některá, aby člověk nezapomněl někoho důležitého, tak možná jenom tak.
Ty už si tady něco k rozdílu mezi třeba pražským a brněnským disentem řekl, já bych si ještě dovolil doplnit to odpovědí, kterou Jan Šimsa tedy řekl novinářce Janě Soukupové na její dotaz právě po charakteristice brněnského disentu.
Být chartistou na Moravě bylo náročnější než v Praze nebo v Čechách. Také rozsudky soudů byly tvrdší. A pokusy o surovosti ze strany příslušníků, zvláště v prvních letech, byly brutálnější. Pokud jde o společenství charty, tak v Brně a na Moravě vůbec byla větší soudržnost a větší ideová pestrost. V Praze se jednotlivé komunity scházely podle svého zaměření, později i podle politického směřování. V Brně převládal důraz na kulturní programy, vzdělávání zvláště mladých lidí, koncerty, zahradní slavnosti, na nichž bývalo jen 50% chartistů. I státní bezpečnosti se jevila mládež jako důležitý a nebezpečný rys brněnské a moravské charty. Charta má mladý, říkalo se. Větší díl těžkostí života dobrodruha disidenta nesla moje žena Milena a naše děti Martin, Anna a Jiří.
Skromnost je naším si. Možná opět řekněme, z jaké publikace tato část těchto pár řádků, tedy odpověď v rozhovoru, pochází.
No, bylo to z knihy komentovaných rozhovorů Jany Soukupové a ta kniha se jmenuje, to si ještě neuváděl, Nepodajní.
Závěrečná kapitola tohoto pořadu by asi měla patřit Šimsově angažmá těsně před, během a těsně po listopadu 89.
No, já myslím, že teď je konečně doba, abychom si poslechli autentický hlas Jana Šimsy, který dnes ještě nezazněl. A sice je to nahrávka z podzimu roku 1988 a jedná se o sběrný telefonát Svobodné Evropy.
Můžete začít.
Bude Masarykova v Brně opět Masarykova? Od brněnského nádraží míří do středu města na náměstí Svobody neširoká ulice, po níž jezdí tetiž jenom 4 a 22. Obě šaliny se musí prodírat chodci, kterých tu v této částečně pěší zóně je celý den a dlouho do noci plno. Na tabulkách stojí její úřední jméno Třída vítězství. Ale málo kdo ze skutečných Brňáků vám na dotaz odpoví jinak, než proti otázkou. Myslíte Masarykovu? Masarykovou bude už 70 let. Do 28. října 1918 to byla Třída Ferdinandova. Jmenovala se tak po Habsburkovi Ferdinandu V. Dočasně se stala v roce 39 po zřízení protektorátu Třídou Hermana Göringa, Hermann Göringstrasse. S osvobozením v roce 45 dostala opět své jmenovky. Až v roce 1955 byla proti vůli většiny brněnských občanů pojmenována na nemastnou neslanou Třídu vítězství. Nikdo už neví, o jaké to vítězství v roce 55 šlo. Po 13 letech se vrátila ke svému suverénně československému jménu a 2 roky je měla i na štítě. Ale již v roku 1970 se tabulky opět vybarvily jako Třída vítězství. Že se jí průběžně říkalo a říká Masarykova, není třeba dodávat. A co teď, občane brněnský? Co v roce 70. výročí vzniku samostatné demokratické republiky Československé? Malá skupina brněnských občanů naťukala v potu tváře podpisové aršíky a oslovila své přátele. Chtěli se podpisovat i ti, kdo z Brna pocházejí, ale již tu nebydlí. A nebo zase ti, kdo do Brna dojíždějí za prací nebo do školy. Mnozí byli odmítnuti, ale některým bylo dovoleno se podepsat na zvláštní arch. Nejvíce podpisů bylo ze všech brněnských divadel. Žádost 921 brněnských a 41 mimo brněnských občanů předá delegace na radě Městského národního výboru 20. října.
Napadá mě, že tahle zpráva do Svobodné Evropy z roku 88 vlastně nese tak trošku rysy fejetonistické, tedy to, do čeho se Janu Šimsovi tak moc nechtělo a o čem si myslel, že to tak moc neumí. Jdeme do finále a listopad, prosinec 89, to je samozřejmě velmi spletitá brněnská historie. Jan Šimsa, pokud bychom se měli zmínit o tom známém konfliktu mezi Jaroslavem Šabatou, i když ten stál spíš mimo, neboť už té doby byl v Praze, jak potvrdil Jan Šimsa, a Petrem Cibulkou. V tomto sporu zůstal víceméně Jan Šimsa někde na takové noblesní, jaksi neutrální straně.
Určitě bychom měli tedy zmínit, že Jan Šimsa spoluorganizoval občanské fórum v Brně, později tedy přípravný výbor sociální demokracie, ale moderoval i nějaká ta brněnská fóra. podílel se na obnově IMKY, akademické IMKY. Po listopadu potom redigoval například křesťanskou reví. Prostě těch aktivit byla celá řada. Snad bychom asi určitě měli dodat, že až v roce 2008, což zní tak jaksi dost smutně, tak byl tedy rehabilitován, co se týče toho v úvozovkách napadení toho policisty, co spadl do těch peřin.
No a k brněnské scéně se v rámci portrétu brzo zase vrátím, abychom připomněli mimo jiné dodnes záhadný příběh studenta Pavla Švandy, ale to bude až za pár týdnů. Na tom dnešním vydání portrétu spolupracovali Josef Trávníček, David Schneider, Pavel Hlavatý, kterému tímto děkuji
za spolu
účast v tomto pořadu, a spolu s ním se ze studia Českého rozhlasu Plus s vámi loučí a na další setkání s portréty těší také Jan Sedmidubský.